galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa maalin Jimca ah 20ka bisha April sanadka 2018ka waxaanu naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Aashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Noor Xasan Noor.
Dad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan caqabadaha haysta wadamada Afrika iyo kuwa Islaamka marka ay noqoto la dagaalanka musuqmaasuqa.
Sweden iyo Denmark, Norway iyo Finland waa wadamada caalamka sida dhab ah ee dowladnimada u dhistay ama ugu guulaystay. Wadamada ugu xoogsayaan waa wadamada aynu ka shaqeyno caalamka. Anigu waxay la tahay sadex shirba meesha jira. Arrinta koowaad waxa weeye waa diid sidaan u haysa maqalban. Annagu diidka waxaa ka qaadanay dushi.
Aniga waxay ii muuqataa dadka adduunyada ku faa'iisa waxa weeye qof aakhirana faa'iisa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya.
Wadamada dunida oo dhan waxay qaadan karaan lacagyaal badan oo dariiqyada iyo wax kasta lagu dhisi karo. Waxaa soo dhan innaka hadda ma aan uma maaragtay weli nooma furna maadaama deynkiinii hore laga qaado meesha mooyaane. Ka bagiga dunidu wuxuu qabtaa runtii waxa weeyaan lacagyaal badan oo deeq bixiya sanduuq ku shubeen lacagtii ku jirtay taasi mashaariic yar yar ku qabta.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabta oo Jimco ah. Mar kore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Suuqorka uu sameeyay agaasimihii FBI da James Comey kadib shirar dhowr ah oo sanadkii la soo dhaafay la yeeshay madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii shaaca laga qaaday. Comey ayaa sheegay in uu warqadda qoraalka ah ee uu qoray wax yar kadib markii uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha isagoo sheegay in sababta uu sidaa u sameeyay ay tahay in uu dareemay diiqad markii uu la kulmay hoggaamiyaha Mareykanka. Qoraalka xusuus qorka ah ayuu Comey ku sheegay in madaxweynuhu uu ka walwalsan yahay hadallada sheegaya in uu ku biiray Ruushka si uu ugu guuleysto doorashadii madaxweynenimada iyo in uu jiray filim la xiriira gabdhaha Ruushka ee jirkooda ka ganacsada. Mid ka mid ah waraaqihii la qoray kadib markii Comey uu la hadlay Trump bishii Maaj 30-keedii ee sanadkii 2017-ka ayuu Comey ku qoray in Trump uu sheegay in uu doonayo in uu dalka maamulo oo baaritaanka Ruushkana ay adkeynayso in uu hawshiisa qabsado. Trump ayaa madaxii hore ee FBI da James Comey ka ceyriyay shaqada bishii May ee sanadkii 2017-kii iyadoo madaxa FBI dana uu hoggaaminayay baaritaan ku saabsan eedeynta faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxweynenimada iyo suurtagalnimada in uu jiray xiriir ka dhexeeya ololihii Trump iyo Ruushka. Trump ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka maalintii Khamiista waxa uu ku yiri xusuus qorka James Comey waa in uu si cad u muujiyaa in uusan jirin wax xiriir ah iyo xayira iyo sidoo kale wax xayiraada iyo in sidoo kale uu soo daayay warar qarsoodi ah. Ugaarsiga ma sii socon doona ayuu ku soo xiray.
Ugu yaraan 5 ruux oo rayid ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen 10 kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay ku qaraxday bam wadada dhinaceeda la dhigay gobolka Nangarhar ee bariga dalka Afghanistan Jimcihii maanta. Afeen u hadlay maamulka gobolkaasi ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen rakaabka baabuur ku sii jeeday magaalada Haskamina ee xarunta gobolka Jalalabad. Ayatullah Qoqiyani ayaa sheegay in dadka dhaawac ah ay ku jiraan 4 caruur ah iyo 2 dumar ah. Wuxuu intaas raaciyay in qaraxa uu ka dhacay tuulada Khataki oo ka mid ah deegaanada aysan maamulin dowladda Afghanistan. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi.
Saraakiil ka tirsan Pentagonka ayaa sheegay in aanay jirin wax cadeynaya in militariga Syria uu diyaar u yahay inuu qaado weerar kale oo hubka kiimikada ah kadib markii 7-aadkii la soo dhaafay ay weerareen dalkaasi dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska. Laakiin saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa ay feejigan yihiin. afayenka Pentagonka Dana White ayaa shalay oo khamiis ahayd u sheegtay wariyaha in madaxweynaha Syria Bashar al-Assad ay tahay inuu ogaado in dunida aanay u dulqaadan doonin adeegsiga hub kiimika ah xaalad kasta oo ay noqoto.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu doonayo inuu aqbalo casuumaad uu u fidiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si ay ugu kulmaan magaalada Washington. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka Ruushka ee RIA Novosti ayuu Lavrov ku sheegay in Putin uu diyaar u yahay kulankaasi. Lavrov wuxuu sheegay in dhowr jeer oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne uu madaxweyne Trump soo celceliyey mawduuca casuumaadda, sidoo kalena sheegay in uu aad ugu farxi lahaa booqasho uu ku tago Raashiya. Labada madaxweyne ayaa ku heshiiyey shir ay suurtagal tahay in ay ku yeeshaan Washington. Trump ayaa wacay Putin 20-kii bishii Maaj ee sanadkan, markaas oo uu ugu hambalyeeyey doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Ruushka ee uu madaxweyne Putin ku guuleystay.
Kalab jimca oo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Shir caalami ah oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada dalalka deeqda bixiya ee Mareykanka, Britain, Norway, qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa si gaar ah loogu qabtay dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay xarunta bangiga adduunka ee magaalada Washington DC. Wasiirada maaliyadda, kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee iyo waxbarashada ayaa dhammaantoodba kulankaasi qayb ka ahaa uu joogay. Waxaa shirkan looga hadlay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay oo gaaraya $5.5 bilyan oo dollar, looguna sameyn lahaa mashaariic horumarineed 4 sano ee soo socota. Haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wareysi wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi, sidoo kalena ah xoghayaha guddiga dhaqaalaha oo nagu soo booqday xarunta V O A da magaalada tan Washington. Wareysiga waxaa la yeelatay Sahre Cabdiraxmed, waxaana u dhacay sidatan.
Saacadda wasiir, inkastoo tahay wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, haddana guddiga dhaqaalaha ee wasaaraddan dhaqaalaha ee xukuumadda ayaad waxaad u tahay xogheyn. Maxaa diiday in maamul goboleedyada jira ee dalka ka jira ee dekedaha iyo dhaqaalaha ilaha gaarka ee muhiimka ayaga laftarkooda gaar u haysto in wasaaraddan dhaqaalaha ay kula xisaabtanto sida dekedda Muqdisho kaleeto oo ayagana dhaqaale iyo canshuuraad ay uga soo xaroodaan?
Waa su-aal wanaagsan. Runtii waxaa socda Saara, qorshe waxaa socda ee la rabo gobolada iyo dowladda federaalka in la mideeyo qaabka cashuuraha loo ururiyey iyo waxaas oo dhan. Marka hadda dekedda magaalada Muqdisho iyo airportka lacag xoog leh waa kasoo gasha, gobolada kalena iyaka iskoodu qaado dowladdu weli ma gaarsiisana federaalka, hadda Kismaayo iyo ama Boosaaso oo kale. Marka hadda waxaa socda qaab la rabo in loo mideeyo ururinta cashuuraha iyo arrimahaas oo dhan si marka dambe loo wada qaybsado arrimahaas oo dhan. Marka wasiirka maaliyaddu qorshuhooda waxaa ka mid a gobolladu tegey, waxaa la isku dayay cashuuraha waddanka oo dhan laga qaado ama meel kasta ka dhimaado in la mideeyo, oo markaana qaab la fahamsiisan yahay oo nidaamsan loo qaybsado sidii loo qaybsan lahaa. Dowladdu federaalku waxay qaadan lahayd, goboladuna waxay qaadan lahayd.
Waa gartay. Dhinaca kale, bangiga adduunka mashaariic horumarneed ayuu Soomaaliya ka wadaa. 4 sano oo horle ayaa haatan mashaariic horle in la saxiixeen oy bilaabayaan. Maxaa ka mid a waxyaabahaas ay waddanka u qaban doonaan?
Waxyaalaha badankoodu maadaama ayna deyntiina laga caafiyin welina lagu leeyahay, wadamada dunida oo dhan waxay qaadan karaan lacagyaal badan oo dariiqyada iyo wax kasta lagu dhisi karo. Waxaasoo dhan innaka hadda ma aan uma maaragtay weli nooma furna, maadaama deynkeenii hore laga qaado meesha mooyaane. Marka bangiga dunidu wuxuu qabtaa runtii waxa weeyaan lacagyaal badan oo deeq bixiyaal sanduuq ku shubeen lacagtii ku jirtay taasi mashaariic yaryar ku qabtaan. Marka ma aha lacag runtii wadamada waaweyn oo mashaariicda ama la yidhaaho loaniska ama waxyaalo badan ay qaataan deemahaas weli uma maaragtay weli mayna gaadhin shuruudaheedii, mayna buuxin maadaama deynkii horena lagu leeyahay. Marka waxaan hayaa runtii waa lacag dad badan oo deeq bixiyaala bixiyeen oo ay ku aamini waayeen dowladdii Soomaaliyeed ay leeyihiin musuqmaasuq iyo daahfuran maaragtay wanaagsan iyo xisaabtan baana jirin. Sidaa darteed iyakan inigu dhiibanaa bangiga dunida oo حولها مسؤول كما دائما يدنكو ولي أيضا عدنين إن نظام وناكسين حسابته وناكسين دولة الصومالية إلى الحين
واقرتي إن بلدنا عقلته وحاجرته إن مدبضا إن صومالي لنا ولي إن لقد دايدي مهان إن هذا هو سوكا بانيسا صومالي قورما دين يوحلسي صومالي أو ديق اتماد إيكا كبان كرتا إيه كلتها يسكد عقه دي وإستاي كرتا
runtii hadda arrimo waaweyn oo qorshe waaweyn baa socda oo dakhliga Soomaali uu kor aad ugu kici doono hadaan tusaale ku siiyo aniga wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda wasiirka ka ahay bishii February ee la soo dhaaftay hadda 10kii heshiis weyn oo runtii aad muhiim ah baa waxa wada saxay shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu wakiil ka yihiin heshiiskaasi wuxuu ahaa sida dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ku qeexan khayraadka waddanka uu leeyahay waxa wada qaybsanaya gobolada iyo dawladda dhexe ee federaalka marka qaabkii ku qaybsanayaana waxa weeyaan inay iyagu gorgortan wada galaan oo marka ku heshiiyaan meel qayb dawladda federaalku hawlo badan qabanaysa qaadanaysa gobolka Puntland ama Koonfur Galbeed ama Jubaland meel qaadanaysa marka muddo 3 sano iyo bar ama la isku dayay heshiiska in la gaaro markastana waa lagu guuldareystay waxa la isku dayay 2014kii waa lagu guuldareystay 2017kii xukuumadda cusub markay timi bishii April waan isku daynay inaan heshiiska gaarno isagana nasiib darro darteed waa lagu guuldareystay marka hadda bishan February ilaa mahadi madaxweynayaashii gobolada oo u yimi arrimaha amniga oo laga hadlayay Soomaaliya xabar laga hadlayay marka anigu wasiirkii ka socda kalluumeysiga waxaan u soo dhigay qorshe iyo warbixin aan u sharaxayo in ay fursado waaweyn iyo dhaqaale badan inaga soo gali karo qorshihii lagu dhisi lahaa kalluumeysiga Soomaaliya dadka Soomaaliyeed uga faa'iideysan lahaayeen baa u soo bandhigay taasina waxay raayigoodii bay ka bedeshay madaxweynayaashii gobolada iyo madaxweynaha dawladda federaalka marka waxay hadaan ku soo koobay go'aan ku gaareen inay heshiis wada saxeexeen oo ah heshiiskii ugu horeeyay oo khayraadka lagu qaybsaday wada saxeexeen heshiis joogta amaha waa mid kumeel gaar ah laakiin waqti cadidan ma jiro marka ilaa inta heshiis dambe oo joogta laga gaadho doono kani waa jiri doona marka xukuumadan inta uga hadsan waqtigeed oo kale heshiiskani waa heshiis maaragtay waara oo jiri karo howlaha lagu qaban karo anigana waxa wasaaradeedu u fulas u ogolaanaysa in aan runtii wadamada dunida oo dhan ay noo yimaadaan sidii shati kalluumeysiga u siin lahayn marka waxaan rajaynaynaa insha Allah warshado iyo doonyo iyo qaboojiyaan xeebaha laga sameeyo marka aad waxaan ugu rajaynaynaa in aan isbeddel weyn oo dadka Soomaaliyeed noloshooda bedela khaasatan xagga kalluumeysiga waxa kale oo dawladdu ku caawin doontaa sidii wadamo badan oo bariga dhexe ama Aasiyada bari oo jirto wadamada aad kalluunka looga cuno waxaa soo dhanbaan hadda rabnaa inaan wada hadal baan noo socda iyo hadda dawladda Turkigana dhawaan waan tagnay marka waxaan rajayn doonaa sanadkan iyo waxa soo socda ummada Soomaaliyeed inay arki doonaan manafacaadkii iyo khayraadkii iyo faa'iidada laha wadanka wax looga qaban lahaa baan aad ugu rajayn
kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi ahna xogayaha gudiga dhaqaalaha waxaa nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington waxaana horeysiga la yeelatay Sahra Cabdi Axmed halka dagaal socotaana waa Washington.
Arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dowladda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysta barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysta VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voa somali.com
galab wanaagsan dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa sahar ciidanuur
ka jira ku dhawaad 195 wadan oo madax banaan warbixinaha sanadlaha ah ay soo saaraan hay'adaha madax banaan ee falanqeeya wadamada caalamku waxay sanadihii ugu dambeeyay oo dhan si xiriir ah u soo bandhigayeen in wadamada safka hore kaga jira dawlad wanaaga musuqmaasuq yaraanta sida ka muuqato warbixinta kuma jiro wadan kaliya oo afrikaana amaba islaama geesta kalena waxa iyaguna sanadihii ugu dambeeyay warbixinaha caalamka ku soo noqnoqonayo cilcelisahan wadamada ugu seeya xagga horumarka ugu badan xagga musuqmaasuqa ugu liita xagga xuquuqda aadanaha uguna halista badan xagga nolosha dalalkaasi waa kuwa u badan afrikaan iyo muslimiin barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ayaynu ku lafagureynaa maxaa wadamada afrika iyo gaar ahaan kuwa muslimiinta daris uga dhigay saboolnimo waxaa barnaamijkeenan ka qaybgeli doona aqoonyahanna soomaaliyeed oo dhinacyo kala duwan oo aynu barnaamijka ku eegayna ku takhasusay doctor cabdirashiid ismaaciil waa cilmi baare ka tirsan jaamacadda helsinki ee dalka finland waxaanu shahaadada phd da ku haystaa culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka wixii noo sharaxaya waxa lagu qiimeeyo wadamada adduunka ee lagu kala saaro dhaqaalahooda iyo horumarkooda
waa maxanta walaal saaro arrinta la xiriirta halbeegyada lagu cabiro wadanka horumarka uu ka gaarsiinyaa xagga dhaqaalaha ama marka la rabo in laisu barbaryo inta badan indicatorska badanaa la isticmaalaa waxay kala yihiin g d pga waxa la yihaahdo oo ah ama gmpga badhe oo dakabitaaga weliba ah oo ah macnaha dadka wadankaas degan populationka ku nool markii dhaqaalaha wadanka yaala loo qeybiyo qofkiiba intuu kusoo aadaysa intuu kusoo aadaysa marka la cabiro waxa la yihaha wadankaas dhaqaalahaan wadan dhaqaala fara fiican haysta wadankaasna wadan dhaqaale badan haysan oo masalan waxaa oranayaa soomaaliya g m p geedu ama qofkii soomaaliga waxaa kusoo aadaysa $600 iyo wax lamid ah qofka masalan finishkan waxaa kusoo aadaysa $30,000-$40,000 marka labadaas marka isprolegmado wuxuu noqonaya wadan uu dhaqaalihiisu aada u yaryahay oo aan dhaqaale lahayn
doctor cabdirashiid wuxuu sidoo kale ka marakacayaa warbixinaha muujinaya heerarka ay dalalka adduunku marayaan ee soo baxayay shantii sannadood ee ugu dambeeyey
wadamada ku guulaystay dowladnimo sidaba ugu guulaystay caalamka maanta ka jira wadamada ugu muhiimsan oo wadamadan annagu aan degannahay ee nordic countrieska la isku yihaahdo scandinavianka ay u yihiin sweden iyo denmark iyo norway iyo finland waa wadamadaas wadamada caalamka sida dhabta dowladnimada u dhistay ama ugu guulaystay wadamada ugu dowladnimada ugu hooseeya hadde waa wadamada aynu anagoo kasoo jeedno oo caalam islaami aad arkaysa meel walba in colaad iyo dhibaato iyo foolf ma taallo
waxaa maskaxda dad badan ku soo dhacaya in sababta keentay horumarka iyo dowlad wanaaga ay salka ku hayso hantida dhaqaale ama khayraadka dabiiciga ah ilaahay siiyey wadamada qaar taasi oo loogu cudurdaarayo wadamada dib u dhacay inaanay lahayn khayraad ay ka faa'iidaysan karaan balse fikirkaasi sal iyo raatoona kuma laha guulaha ay wadamada qaar gaadhaan kuwana ay saboolnimo oodaha rugtaan sida uu ku doodayo rofeser axmed ismaaciil samatar oo culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida muddo dheer ka dhigayay jaamacadda ama macadka james wallace ee ka tirsan macalister college ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka
waxaa jira wadamo badan oo khayraadkaasi leh laakiin aan lahayn dee kartidii amba ay kula soo baxayeen amba hadday xitaa lasoo saaro aan lahayn cilmigii iyo maskaxdii iyo farsamadii waxa ay ku maamulaan oo intooda badan corruption iyo maxaanku yidhaahda jahwareer badan iyo jaahilnimo badan ay iskuga biirto mathal baan ku siinaya wadanka la yidhaaho norway saliid baa laga soo saaraa badan wuu leeyahay aqoono kale iyo howlo kale wuu leeyahy xagga technologiga laakiin khayraadka ugu waaweyn ee norway soo gala waxay kasoo baxaan batroolka badda waqooyiga laga soo saaro north sea nigeriana waxay leedahay ceelal waaweyn oo badan oo batroolka laga saaro weliba batroolka aada iyo aada u wanaagsan laakiin dee norway way ku badhaadhay maanta waxa u yaalla hadday ugu yaraato trillion dollars oo kayda oo meel ay dhigatay dowladdaasi oo ay u dhigtay waxa imika caruurta imika dhalatay iyo kuwa soo socda iyo kuwa kasii dambayn doona nigeriana shilinkaa laysku leynaya oo wadankaasi jactirka ka taagan shaqa la-aanta ka taagan iyo akhlaaq xumada ka taagan waad ogtahay haddana labadiiba khayraadkaasi leyin marka waxa kala duwaya dadku nooca ay yihiin aqoontooda kartidooda edabtooda halka ay ku socdaan isku duubnidooda iyo institutions ka ay dhigteen iyo qawaaniinta ay dhigteen ee ay ku socdaan labadaas kala saaray
marka laga yimaado qaarada Afrika aynu si gaar ah diirada u saarno dalalka Islaamka ah ee dunida badankoodu waxay ku yaalaan dhul strategy oo muhiim u ah isku xirka caalamka oo dhan dadka muslimka waxa lagu qiyaasaa inay yihiin kuwa ugu badan xagga korriinka tirada dadka dalalka Islaamku waxay badankoodu leeyihiin khayraad dabiici ah iyo dhul dihiin waana dad aaminsan diinta Islaamka oo Qur'aanka Kariimka ah iyo ahadiiska Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatay ay ku dhiirigelinayaan cadaaladda xaqsoorka ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaaga maxaa hadaba dawladaha Islaamka ka hortaagan inay dabaqaan horumarka ku qeexan Qur'aanka iyo Sunnaha waa kan Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir oo ah aqoonyahan cilmiga diiniga ah iyo aqoonta maadiga aba ku xeel dheer oo ku sugan dalka Canada
waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra daraasadka amba warbixinada cilmiyeysan ee ka soo baxa xataa jaamacadaha lagu barto aqoonta sare sida jaamacadda George Washington ee Mareykanka waxay soo saartay warbixin ku saabsan dabaqaadka Qur'aanka waxa ay isdul dhigeen inay eegaan afar arrimood oo ku saabsan horumarka isla markaana ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka haddana salka ku haysa qur-aanka afarta arrimood oo kale ah cadaaladda qaybinta khayraadka si cadaalada loo qaybinayo xuquuqda bini'aadamka haday tahay haween iyo ubad iyo dadko dhanba iyo xoriyaadka guud ee bini'aadamka waxay heleen wadamada ugu horeeya ee dabaqa qur-aanka sida uu aragtida ka leeyahay waxay noqdeen afarta wadana ugu horeysaba wadana aanan muslim lahayn Irlanda ayaa ku jirtay, Iceland ayaa ku jirtay, Denmark baa ka mid ah, Luxembourg baa halka hore ka dhashay. Wadamada Muslimka ah, Saudi oo kale oo dal weyn ah oo Islaam ah, oo labadii xaram ay ku yaalla 91 weynitay, halka Masar oo Ajr ay ku taalana 120 ay imatay, wadanka Tunis 72 ayuu yimiday.
Maxaa khaldan baad is leedahay Sheikh Cabdiraxmaan?
Arrintaas waxa weeye waxa maqan waxa loo yaqaan transparency oo ka mid ah lafdhabarna ka ah diinta Islaamka maxaa yeelay Umar ibn al-Khattab wuxuu bilaabay markii uu madaxa ahaa mashruucu u bixiyay min ayna laka hada waxa adeysatid halkeeda ka imatay waana maanta ta lagu dhaqmo weeyaan marka taas waa midda koowaad ee maqan midda labaad oo dalkeena muslimka ka maqan waxa weeye inay wadanada muslimka aynan ilaalinayn wax u qoran wax fiican baa qoran wadanada muslimka arrinta saddexaad isleeyahay waxyaalada keenay waxaa ka mid ah wacyiga ummadda ummaddu haddii ay leedahay wacyi sare iyo aqoon sare iyo dareen sare iyo garasho sare haday leedahay oo xuquuqdooda ay garanayaan islamarkaana ay difaacayaan iyaka oo kala saaraya nidaamka xun iyo dowladda maxaa yeelay annaka waxaa muslimiinta haysata marka ay caroodaan dowladda dumiyaan marka lama rabo in dowladda la dumiyo waxaa la rabaa in nidaamka siyaasiga ee foosha xun uu lala dagaalamo arrintaana way ku adagtay marka wacyi la'aan baa jirta dadku ma garanayaan waxay xaq u leeyihiin iyo waxay xaq u lahayn marka wadanadan waxa weeyaan waa wadano ay ku badan tahay boqolkiiba boqol baaratay fasaadka dhinaca maamulka fasaadka dhinaca siyaasadda fasaadka dhinaca dhaqanka fasaadka dhinaca maaragtay hataa marka aad waxa soo dhaqay matid halka maanta dumarka loogu maaragtay qabsasho badan yahay haddaa u fiirsatid oo adduunka muslimka halka maanta loogu maaragtay ubadka loogu ilaalin badan loogu ilaalin la'aan badan yahay haddaa u fiirsatid waa wadanada muslimka ah marka arrimaha soo dhan waxay ku tusayaan inay jiraan mashaakil dhismo oo dhinaca moralka dhinaca fikirka oo xataa aan la dabaqayn diinta islaamka la sheegayo in dadku ay haystaan
waxaa taariikhda ku xusan in dowladihii islaamka ahaa ee qarniyadii lasoo dhaafay dunida ka tilin jiray ay hormoodu ahaayeen cilmiga dowlad wanaaga iyo ilbaxnimada waa kan mar kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka jawaabaya isbedelka dhacay
waa su'aal aad u wanaagsan iyaduna oo culus wax badan ayaa halka laga arki karaa dadkiina dhageysanayaana ha ogaadaan waqti baa jirtay adduunyada iminka laga joogo ilaa 700 sannadood wixii koreeyay in ku dhow ilaa 700 sannadood in muddo ah dadka islaamka xadaaradoodu waxay ahayd ta adduunyada ugu qurux badan adduunyadoo dhami ay doonaysay inay yeelato lagu dayanayay horseed adduunyada u ahaa meesha xadaaradaasu ay fayluuska ugu weyn amba nalka ugu weyn uu ka baxayay islaamkuna wuxuu ahaa wadanka la yidhaaho Spain maantana islaamku dadkii ku dhaqmayay maaha diinta islaamka لكن دكتي كدقمي إسلام نمدا هايستي أي كرتيدو دي أي هوسو دعدي أو أن كدقمين سيدا إسلام نمدو أي تهاي أن كدقمين أو أدوية كلا أن تسين مركا وناج يم عنك إسلام نمدو أي ليه ذهاي أو البحنمو مسكح فرن أدي جوا دكت كلا أو أقول حقوق دودا ديمها كلا احترام يا إلى هذا إلا كل احترامات دوني ساي.
وأنا قلت محاوقو عن مركا مدولان عدك لقصة قاضبة مساء وهفسان حقوق كيمد.
وحاوقو عن دورة مورات كو. تورت إن قوانين لها لقف والبكس الرئيس أو دتكو أيوة ده جان سميان أو مركا دتكو أيوة بسلاذين قوانين تودن كأطلة يدستور كأطلة إن رعسينهين. ku sare iyo ku hoos labadaba rag iyo dumar waxa taa xukumaya marka ugu horeysa waa distoorka wadanka uu yaala ilaa distoorka wadanka uu yaala wuxuu dhigayaa xuquuqda qofka wadaniga uu leeyahay wuxuu dhigayaa qofka madaxda ama dadka madaxda ee halka ay ku joogsanayaan marka horta distoorku waa halka ugu horeysa lagu xisaabtamayo waxa soo raacaysa qawaaniinta de maxkamadaha ay hayaan oo qofku marka hadii uu waxo hadii been dheeraado oo dad isku dirta aw keeno haddii ay foolfun aw qofku keeno libel baa la yiraahdaa ingiriisiga qawaaniinta wadanka uu yaala ee maxkamadaha sare iyo kuwa hooseba ay ka shaqeeyaan iyaguna in ay yihiin kuwa joojinaya qofku de inaanu xadgudbin xurriyadiisa ha isticmaalo laakiin de inaanu xadgudbin waxa soo raacaysa de akhlaaqda iyo edebta guud ee ummadu ay leedahay iyo dadka ay leeyihiin oo iyada la faacanteedu xitaa haddana qornayn haddana maskaxda dadka ku wada jirta de qof akhlaaqda ixtiraamka la isku leeyahay laakiin marka ugu dambeysa waxa lagu kala baxaya waxa weeye distoorka iyo qawaaniinta wadanka u taala ee de ay hayaan institutionka cadaaladda iyo qawaaniinta wadanka hayaa maxkamaduhu ay ugu horeeyaan jaamacaduhu ay yihiin meelo si dhab ah u dhisan maaha qolof inta daara waaweyn la dhiso laakiin waxa ka dhex socda ay iska yihiin wax dramacanaya amba corruption amba aanay ciidi control ku sameynin marka aqoonta cilmiga science-ka iyo aqoonta sare inay tahay meel ay ka soo baxayaan oo fara badan wadankaasi inuu leeyahay waxa soo raacaysa marka shaqo la qabanayo amba hawl la qabanayo inaan loo eegin kana reer hebela amba kana family-gan u dhashay amba kana maxaan kula qofkan ay isku dhow yihiin ee loo eegayo wixii Cabdiraxaaq Haaji Xuseen Allaah uu naxariistay ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Soomaalida 1964-76 hadalkii uu soo saaray ahaa karti iyo hufnaan in lagu dhaqmo
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa weydiiyay waxa ay diinta Islaamku ka qabto in horumarka aadamuhu ku tiirsan yahay horumarinta tacliinta iyo toojinta maskaxda iyo in wacdiga diiniga ahi ku filan yahay muslimiinta
waa su'aal aad u qurux badan walaashay Zahra waxaan ku sheegayaa in horta bini aadamku waa bini aadam bini aadamku hadduu ku nool yahay adduunka muslimka iyo hadduu ku nool yahay wadanada reer galbeedka hadduu afrika joogo iyo hadduu meel kale joogoba bini aadamku waa bini aadam bini aadamku waa la sameeyaa tashkiil baa jirta waa la abuuraa ilaahay baa sameeyey laakiin samayn labaad baa laga shaa oo waxa weeyaan waxa loo yaqaano diyaarinta weeyaan qofku waa la diyaariyaa reer galbeedku wuxuu leeyahay iskoolo wax diyaariya iskoolkaasi qofku sameeyaa waxaa laga soo bilaabaa dugsiyada hoose may waxaa laga soo bilaabaa xadaanaadka kasii hooseeya saddex jir marka uu yahay ilmihii ama gabadhii baa la geeyaa waa lasoo barbaariyaa ilaa laga soo gaarsiinayo jaamacaddii wixii ka dambeeyey waxaa isdaba socda ee cilmiyeysan qof buu sameynayaa ilaahayna qur-aanka uu tilmaamay wuxuu yihi walitusnaca nabi muuse waa sameeyey ilaahay baa sameeyey khudbad qurata waxba kama qaban karto iyo xadiis iyo waada qurata waxaad ogtahay wadan ciraaq la dhaxdo iyo waxaa lasoo dhigay wadankan Sweden waxaa la yidhi masaajidda ku yaalla muslimiinta ku tukadaan kama badna 30 masjid Iraqna waxaa ku yaalla 10,000 oo masjid baa ku yaalla Iraq waxaa ka dhaca intaas oo khudbadood oo jumaca midalan 30,000 oo khudbadood oo jumaca ka dhaca ka soo qaad waxa weeyaan wadanka Swedenna hal khudbad oo jumaca ka badhaado 30,000 waxaa yimaada malaayiin qof oo muslima oo sunni iyo shiica leh oo dhageysata khudbadda jumcada oo lagu yiraahdo saddex kelmadood ilaahayna ka baqa aakhirna isku diyaariya Sweden qofka lama xasuusiyo aakhirna ka baq ilaahayna ka baq aakhirna isku diyaari lama xasuusiyo haddana markii la eegay natiijadii maxaa ka dhashay Sweden education keegi waxaa la arkay inay soo maxaa dhacday wadankani Sweden uu noqday wadanada ugu horeeya horumarka iyo bilyaadnimada lama eego Sweden buu dhashay ajnabi shay tole Soomaaliya ama Afrikada bari ka yimid ama Suuriya ka yimid waxa lama eego waa qof diin aadan oo wada ka soo gaaray oo xaq u leh inuu helo wuxuu heli lahaa ani waxa ay la tahay saddex shayba meesha jira arrinta koowaad waxa weeye waa diinta sidaan u haysanaa qaldan annagu diinta waxaan ka qaadanay dushi dushaan ka maaratay ka maalayna guud uma dhaadhacayno islaamka iyo shaqada islaamka iyo dawladnimada islaamka iyo xuquuqda bini'aadamka islaamka iyo xuquuqda gabadha islaamka iyo xuquuqda ilmaha yar xuquuq loogama hadlayo laakiin waxa inta badan laga hadlayaa waa shakliyaadka waa dushi taas waa mid koowaad weeye dadku inay u fahmaan islaamku inuu ahayn oo quraate wax diin una ay tahay hab nololeed hadii fahmaan oo ay u fahmaan inay diinta u bedelaan hab ay ku noolaadaan oo xaqooda ay ku helaan marka arrimahaas oo dhan ayaa keensanaysa waxay la tahay inay wadanada mushriq halka ay maanta joogaan iyo wacdigaas inuu isla socon waayo
maxay tahay aragtida ay culimada dhaqaalaha iyo siyaasaddu ka qabaan waxa keena horumarka waa kan mar kale Dr. Cabdirashiid Ismaaciil
marba meel baa la saaraa wadamada waxaa dhaqaalada horumariya muxuu fiscal capitalka haystaan meesha mariska waxaa maartay haystaan baa guurdiisan la soo nacyo waxaa la yidhimaya waa aqoonta iyo human capitalka dadku waxay yaqaanaan iyo caafimaadkooda iyo waxa la xiriira dad kale waxay oranaysaa maya intaba ma ahna waa geografiga ee dadku dhulka meesha ku yaallo iyo cimiladiisa iyo natural resourceska yaalla iyo muxuu ahaa inuu waxbad leeyahay iyo deriskiisa iyo waxaa geografiga la xiriira dad kale waxay oranaysaa oo anigu mid aan aadka ugu qanacsanahay ah intaba ma ahane wadamadu waxay ku kala tagsan yihiin oo wadanna ka dhiga wadan horumaray oo dhaqaal ahaan horumaray waa institutioniska ee wadanka ka jira ayaa midna laba wadan midna horumarin kara midna dib u dhigaya oo dhaqaalihiisii iyo horumarkiisii guud ahaanba dhaqaalaha kayima horumarkii guud ahaanba dib u celinaya marka institutioniska aniga dhankay Cabdirashiid ahaankaas aad iyo aad muhiimsan
marka laga hadlayo nidaamka dowladnimada ee ku dhisan hufnaan iyo horumar waxa aas-aas ah sida looga faa'iideysto waqtiga dalalka hore u maray waxay badankoodu shaqeeyaan saacado badan waxaana laga shaqeeyaa maalin iyo habeen kasta iyadoo dadka marba qaybi ay fasax tahay ilaalinta waqtiga maxay diintu ka qabtaa halkee ayayse wadamada islaamku ka joogaan xilligan haatan la joogo Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa sharaxaya.
Waxaad ogtahay walaashay Qur'aanka wuxuu aad isku dul dhigay laba arrimood oo ku saabsan sida waqtiga looga faa'iideysto. Waqtigu wuxuu Islaamku u arkay inuu yahay wax aanan la qaybin karin, waxaan qaytami karin, keed aan geli karin, waxaan soo noqon karin oo dib loo soo celin karin. Wuxuu arkay inuu yahay raasamaalka ugu culus ee qofka bini'aadamka Ilaahay siiyay. Sidaa daraadeed buu Ilaahay Qur'aankiisa ugu dhaartay waqtiga wal fajri, wal layli, wal nahaari, wal shamsi, wal duhaaha, wal casri. Waxaas oo dhan waa Ilaahay baa ku dhaarmay waqtiga isagoo ina tusaya qiimaha waqtigu leeyahay. Arrinta labaad, Qur'aanku wuxuu inoo tilmaamay waqtiga ha lala tartamo, baratan iyo orod ha lala galo, saabiqu iyo saaricu. فليتنافس كلمات واحد كده يجين إن وقت قال لا ما رتك قال أورب يبرتن يرر وأن إنه كل دافو أبو أوقات بديو أبو أوقار مرة وقت قال إن لجود قالوا إنه أنا أنت أين دين سأزرع جذو حويا ولا شيء وح أقيس أمانتا وذن هذا مسلكو أيدها كبين فايدس وح أبدلين أو قرأت بعض الحديث أي دقيستان وح كنت سيام مثلا دراسة لسمية وح شنقطة wadanada ugu shaqo fiican adduunka waxa weeyaan waa Japanka oo 8 saac halkii lagu tala galay 7 saac iyo bar shaqeeya waxa ku daba jira Jarmalka oo isaguna 7 saac wax ku dhaw shaqeeya Mareykan iyo Canada iyo wadanada Scandinavia halka hore ay isla jiraan waxa ay shaqeeyaan inta u dhaxaysa 5 saac ilaa iyo 6 saac iyo gelyaan intii lagu tala galay qof inuu shaqeeyo marka haddii aanu imanno wadanada muslimka daraasadka laga sameeyey argagax bay ku gelinayaan wadanada khaliifka waxaa laga shaqeeyaa 25 daqiiqadood yacni nus saacad barkeed ma aha wadanka suudaan waxaa laga shaqeeyaa 7 daqiiqo yaala dad la isku celiyey 7 daqiiqo marka waxay ku tusaysaa taasi in aan wixii ka dhalinaya waqtiga inay la jirin
marka Sheikh Cabdiraxmaan waxaa looga jeedaa daqiiqadaha iyo saacadaha lasoo koobay sidaan u fahmay 8 saacadood 10 saacadood buu joogayaa shirkadii ama wasaaradii laakiin waxqabadka uu maalinta qabtay marka la isku celceliyey qolana 6 saacadood iyo 7 saacadood tahay wax soo saarkiisii qolana 7 daqiiqo 15 daqiiqo lagu qiimeynaya soo sida ma
wasaas walaashay baxayale qofku inuu dhax fadhiyo defensive ahaan jid ahaan shaqada iyo inuu wax qabta la kala saaray waxa la eegayaa laba arimo oo la eegaa waxa la eegaa arinta raadada intageka productionka wax soo saarka la qiimeynaya laba waxa soo saarti wanaag uu leeyahay itqaanka quruxda uu leeyahay baa la eegayaa saddex waxa la eegayaa normiyada macaayirti la dejiyay ee ahayd wax soo saarku halka ha gaaro ma gaari baa la eegayaa marka qofka hadii laga filayo inuu shaqeeyo matalan 80% ilaa 200% haduu bixiyo waa A hadii uu bixiyo juhdigiisa 70% ilaa 80% waa B haduu bixiyo 60% ilaa 70% waa C saasna loo eegayaa marka wixii ka sareeya la eegay 60% ilaa 80% baa la eegay inay shaqadii fiican tahay kale waqtigii baa la gelinayaa waaratay inuu production ka la eegay lama eegay inaad xafiiska dhex fadhiday
professor samatar dad baa aaminsan gaalada ama dadka aan islaamka ahayn si guud hadda loo eego adduunyada inay iyagu leeyihiin oo ifka quwadoodii loo soo saaray oo tiknoolojiyadan iyo noloshan taalo oo dhan iyagoo iskaleeyay muslimkana aakhira lala sugayo inay wax fiican heli doonaan oo adduunyadan aanay aad inay iskugu mashquuliyaan loogu talagelin seed waragtaa fikirka
qof jaahila amba adduunyada ku saaqiday unbaa taa xisaab ka dhigan kara aniga waxa ii muuqata dadka adduunyada ku faa'iisa ku baraada ee hawl wanaagsan ka qabta amba dowlad ha ku jiraan amba dhaqaale iyo business ha ku jiraan amba ha ku jiraan macaanku ilaahay jaamacada ha joogaan nolosha meeshay doonaan amba ha kaga jiraan qofkii faa'iisa waxa weeye qof aakhirana faa'iisa ayuu noqonayo anu waxaan arkayaa barakada adduunyada iyo barakada aakhira way isku xidhan yihiin haddii dhabta loo dhaadho marka dadka ilooba shaqada adduunyada dhismaheega ilooba anu waxaan qaba aakhirana inaanay khayr keeni karin baan qaba laakiin labada ilaah ka baqaagii haddaad ka soo baxdo iyo de diintaada waxay ku faraysaa ee gunta hoose aad ka soo baxayso yaa edabteedii iyo akhlaaqdeedii iyo naxariisteedii iyo nidaamkeegii aad ka soo baxdo adduunyadan wax badan baad kaga qabsan kartaa taas de aakhirana dee waa waxay noqonaysaaba dee mid aad kusoo dhawaato ilaahay na abuuray iyo dee xisaabta ay naga dhaxaysay ilaahay waqtigaas markuu yimaado markaad dadku ku habsaama inay yidhaahaan dadka aan muslimka ahayna adduunyadan baa loogu talagalay inay khayrkayga qaataan inaguna aakhiraynu leenahay dadkaasu dadka muslimka ah been bay u sheegayaan wayna habsaaminayaan labadaba waa in laga qayb galo aakhiriya adduunyaduna way isku xidhan yihiin dadka amba kristan ha noqdaan ama diimo kale haystaane ay aan muslimka ahayn oo muslimnimada iyo islaamnimada amba cadowba ku ah amba nacab gooni u haya dadka caynkaasina way jiraan de kuwana in layska celiyo ma ha dagaal in layskaga celiyo dood in layskaga celiyo iyo wanaagkooga ka weyn in la tuso in laga xariifsan yahay
ugu dambeyn dunidu ma kala tagtayo saasaa lagu kala bogsaday mise fursad baa jirta wadan kasta kusoo gaari karo wadamada maanta horumaray
horta dee waa la kala tago dee taasi waxayna tusaysay sida maanta la yahay baa ku tusaysa waa la kala fogaaday laakiin had iyo jeer fursaddu way taallaa qof dadkii garanaya ee wax ka qabsanaya dee masal waxaan kaaga dhigi karaa walaal wadamada asia haddaad eegto japaniisku ha ugu horeeyaan chiniiskii waa adiga arkayo quwaddii labaad bay durbo noqdeen muddo iminka 30 sannadood wax ka badan ma noqonayso chiniisku waxay noqon doonaan People's Republic of China waddanka ugu quwad weyn ee ugu dhaqaale weyn wad adduunyada ayuu noqon doonaa muddo iminka 50 sannadood amba 60 sannadood haddaad dib u raacdana waxaad arkaysaa dee waddan daciif inuu ahaa intaan revolutionkii ka dhicin Mao Zedong waxaa Kuuriya waa adiga arkaysa Kuuriya iyo Ghana oo West Africa ku taala 1970-kii markay Ghana qaadatay xornimada dhaqaalahoogu isku midbo maantana Kuuriya waa waddanka 19-aad xagga dhaqaalaha adduunyada oo kambaniyada waaweyn amba baabuur ha sameeyaan amba telefoon ha sameeyaan amba televishin ha sameeyaan amba amuro kale ha sameeyaan dee waddan dhaqaalihiisu adduunyada xagga hore ka galay ayuu noqday marka way furan tahay maxaan ku dhahay fursadda way furan tahay laakiin dee garaadkeegii iyo qaadashadeedii iyo camalkeegii ayaa maqan marka wadamada dambeeya weli halkaas taasaanay fahmin
khubrada ku xeel dheer maamul wanaagu waxay tilmaamayaan in haddii bulshadu ay aaminto inaanay meel kale uga safraynin meesha ay ku nool yihiin ay indhahoodu qabtaan galdalolooyinka jira kana hawlgalaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen baahi kasta oo ka hortimaada sida uu sharaxay Dr. Cabdirashiid Ismaaciil wadamada hore u maray dadkoodu waxay jecel yihiin dalalkooda waxaana dawladnimada u dhiibtaan dadka ku haboon
saaran ku siinaya aniga wadanka Finland jooga dadka wadanka jooga finishkii baan dhahay dadkan wadanka degan Finlandeeska finishkii inaan sidoo kale u aqbali karin qof aan daacad u ahayn tan hadalka iyo dadka aan daacad u ahayn ma aqbali karin hoggaan noqdo marka macnaha waxa halkan waxa ka dhisan shacabka ummadu muwaafaq ay leedahay waa isku tala meel bay u socdaan waxay tirti u leeyihiin inay cidii dantooda ah ka shaqeynaysan inay hoggaanka u dhiibtaan haddii la casiyaan cidii aan dantooda ka shaqeynayna inay dhigaan oo ridaan sida marka wadda hoggaankooda ayaa shacabku awood u leh inuu xakameeyo dunida muslimka ama dunida kale haddaad u aasheegtay aan horumarin shacabku karti uma laha inay xakameeyaan muxuu ahaa hoggaankooda inay xakameeyaan laakiin haddii aysan hal jiha lahayn self-destructing baa leedahay iyada isma fulisa awoodda shacab shucuubtu marka qayb la'aanta ummadu ay qaybsan yihiin oo isku talada ahayn iyo leadershipkii oo ku manaha fahamsan in shacabka qaybsan yahay adeegsanayana qayb la'aanta shacabka ayaa waxaa keenaysa inay shucuubta ay noqoto wax iyagu isku gurinaya halkay noqon lahayd wax iyagu dantooda dhisaya waa sababta ay waa exactly waa sababta ay Soomaaliya ay aaday burburka ay u noqotay muxuu simple astaanta ugu garto fashilka dowladnimada maxaa keenay leadershipkii oo ku tartamayay reernimo iyo reerihii ummadda Soomaaliyeed oo aan karti u lahayn inay tiraahdo maya dantooda inay ka midoobaan kheyr walbu raacay cidda markaas lahayd ah qabiilkii oo la siyaasadeeyey ayaa wuxuu noqday wuxuu dominate gareeyey formal political institutions kii oo hadda constitution kan kuma qorna
dhaqamada laga soo dheegay diinta islaamka ee ka hirgalay wadamada reer galbeedka una horseeday xasilooni iyo isfahan waxaa ka mid a taakulaynta dadka waayeelka ah iyo caruurta u gargaarista dadka jilicsan ama laxaad kale ixtiraamka qofka kale iyo dhowrista xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta hantida la wada leeyahay ee dadweynaha dulucda barnaamijka faaqidaadda toddobaadkuna waxay ku soo ururtay wacyiga iyo aqoonta bulshada oo kor loo qaado si hufnaan iyo horumar lagu gaari karo waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya jacfar kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaanu ku eegaynaa shir caalami ah oo suufiyada dunida toddobaadkii lasoo dhaafay ay isugu yimaadeen magaalada muqdisho iyo guud ahaanba isbeddelka ku yimid kaalinta tasawufka soomaaliya jaamacadda imaamu shaafici ee magaalada muqdisho ayaa soo qaban qaabisay doctor cabdulqaadir sheekh ismaaciil oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi ayaan weydiiyey waxa kulankaasi uu ahaa
wuxuu ahaa shirkii toddobaad ee culimada suufiyada caalamka isugu imaatay sanadkii laba mar oo markaan lagu qabtay soomaaliya waxaa lagu qabtaa wadamo badan lagu soo qabtay wadanka jazaair turkiya masar iyo shiishaan oo wadanka ugu dambeeyay lagu qabtay ahay wadamadaas faraha badan lagu qaban jiray soomaaliya in lagu qabto waxay ahayd wax mustaxiil camal mashruuc mustaxiil wax mustaxiil u dhow oo dadku aada u
baahiwaxaan
rumaysan karin aad iyo aad ayado iyo abaabulka iyo qabanqaabada iyo martigelinta ay leedahay jaamacadda almaami shaafici aan guddoomiyaha ka ahay ilaah inuu nagu guuleystay qurux badan oo sharaf badan oo caalamka dhan laga hadal hayo ayuunu dhacay oo yani la wada
hadlay
soomaaliya dhan uga khiyaaqeen
yaa kasoo qayb galay marka yay tahay cidda kasoo qayb gashay oo soomaaliya ka baxsan
waxaa kusoo qayb galay wadamo kala duwan oo imam yani matalaya wadamadooda mashaayikhka culimo waaweyn oo wadamadaas caanka ah sida wadamada turkiya kamid a wadamada kusoo qayb galay oo sheikh weyn iyo sheikh ugu weyn turkiya culimada ugu caansan masar ayaa kamid ah culimada ugu waaweyn kusoo qayb galeen qaar kamida maxaan ku yiraa senegal oo شيخ كمل المشايخ هو سامين تبع الغدن كاس وسجال مليون وقف يعني فرتي سيو أذكر عشان ليه هي يا قدرك صغر ولا كمل هاي سدوك مغرب مراك وشيخ هو عن سنة سجال صغر ولا بريطان أو لما بدأ هو وين مت كمل صغر ولا غدن كإنجليز ك
قد بدل لغة هذلي شركة سي أما بلغو سوق هذه أما با مرها كسوق بحق جب جبدي سي محيا هاي
شركة على قصص ساري قدرب إلى تدور جاري لكن إذا هاي قدرب إلى قصص ساري إن شركة أما علوم مدعي جرب تاريخ سوماليا يعد كسوق شغين يسنا بنقلده بجنات سوماليا إن الله دجال يان عم يبين حكيهم وح كسوق سوماليا قريبا يو وأه أما فكرة قدرن أول وصور سوماليا دك حاس واحد بدن كهاي ودن ك لولان دجال الأفكار ترى السوبلوتيكا أو مدي هي سوماليا كلا جيسي ودباتوكا بورتي أو إني هير تاسمانتا عالم ك سومالي لغا يغفر يارسي لغا
وحاد هاد عديقو كرد واجي سي ان قدب بدا شركة سي كسو بحي قدب كميدا لغو شاقي ان كالين تودي اي ديب اللابتي سيد اللوصو نولين لحانا لغا شاقيو محاكينا ان كالين تي تصوفكا مسوفية دا سوماليا اي هوسو دعضو
كنتي وقرأ كرتاك وحان ديباتوين كبادن ورو اما مشاكل اي سومكا شاقيين تبادن اما ليه لعيداتك او صوب كسور جيودك يعني الدين كان عن سد دبوه هيسن بهكذا فايزستان مركي فوضى أما دبعت إصابة مشاكل لما دقصت أي كده فايزستان سياسيين بلاي مشاكل دبعت كله كسي أبو رانتي تجنيد مركا واحد ذي مكرتا مركي وضن كدبعت لك العادي أو دول الآن تدعي إن لف إيستي أو دسكي وناج سلمي نبض الحقوق الجري لما رأسي قاتل الحقوق وقاب كله غلدون الحروب يدبعت يعني حما كلسن وضن يعني لوجهي مرك علمادو دور كل مرة خصوصا يعني ما بعدين لكن وحنا مدا مرك السيارات يعني وحيلها قالوا يا عيو وبعض الكويت أما حمانت وود إني يعني سي وصار مريني سموجين إيك إني هندسك يعني له وودله تعرفنا برشيد ولي وحواي صومالي ده مجتمع صومالي متفريسي ما نشوف صوفي ده أما نشوف تصوفك كم تجي لازم يكون مسيحي وانا هستان لكن موقال كده لو موجي يدردرت إلى صوب هنكو عها ya waxay keentay in uu isku muujiyay
laakiin adinka tiini waad ka gaabiseen Soomaa marka kooxaha kale aad hadda ka dhawaajinayso ay dardar la soo baxeen adinka inta dib baad u socoteen mise waad ka gaabiseen
maana la gaabin laakiin hadii yaa qaad wax lagu waday anagu waxaan ku shaqeynaa xikmadda ruud culaa sabina rabbika bil hikmati wal mawaidati hasana inta ganaana oo tartiib dadkii lagu yeero oo loo dajiyo oo yaani xumaanta badneed oo wanaagga suufida wada lagu soo qaabilay ay kun xumaan kun bedelin wax isku diyaayeen markaas bayna yaani ay si tartiib ah oo deganaan ay ku kan ayaa hataa koox soo jeedo ama kooxaha afkaarta kale oo qaldan ay misan oo bulshada weynay laakiin waa ogtahay hoor warbaahinta iyo waxyaalo badan iyo yaani carabti iyo dowladaha carab qaar ka mid ah oo hadda ay intan gaar qarkooda ka yaani ka noqdeen afkaarta qaldan ay faafiyeen yaadi ka shalaynayaan ayaa xoog u taageeray kooxaha wadanka soo galooti ku ahay oo manhajkaas yaani inay dibaacteeyaan manhajkaas nabadda ku dhisan ay umadda isu jirtay meesha saaran isku diyaay ayaa wuxuu muujiyay in oo suufida meesha doorkeedu hoos u dhacay nimankaan ay sareeyaan taas ayaa markaa looga yidhinayo waxyaalaha kamid ah oo shirka oo inuu yaani wali doorka suufida jiro
sidaad ka dhawaajisayba markii hore waxaad ahaydeen dad nabadgelyo dhawaanahanna waxaanu la soconaa in hubka aad qaadateen qorshaha ma idin ku jirtaa in aad kusoo biirtaan qolyaha hubaysan ee hadda ka dhawaajisay wax maqooniya iyagoo hub adeegsanaya fikirkooda inay faafiyaan doonaya
anaga waxaan ku soconaa aayada quraanka ilaahay oo ah u duci ilaa sabila rabbika bil hikmati wal mawaidati hasana aayada nabiga uu halay ali salaatu wasalam ahan qofka sayx iyo qosaysa oo bin muslimiinta kamid anaga ina si deganaana oo naxariis ku jirto oo wanaag ku jiro wixii waxa la ilaahay xeelad ugu helana xog lagu maalaayaa si aan dadku u qancino deganaan iyo naxariis iyo nabadgel ugu baaqno oo afkaarta qaldan oo dadka afkaar qaldan ugu soo weeraray wax uu badan umadda halaajiyo xoog iyo dagaal imaa laakiin waxay ahayd fikir qaldan oo umadda weyday fikirkaas qaldan waxaa baabi'in karo ama koortay karo fikir saxan oo dadku wax badan laga hooyo ku soo noqnoqdo
Dr. Cabdul Qadir waxaad ii sheegtay in manhajkiinu uu ku salaysnaa markii horeba dhexdhexaadnimo iyo in si nabadgelyo ah diinta lagu faafiyo hadda xaaladdu way isbedeshay adigaaba ka dhawaajiyay in iyadoo magacii diinta la adeegsanayo dhibaatooyin fara badan la geystay xaaladda wadanka hadda uu ku jiro aanu ognahay weli ma waxaad ku taagantihiin dhabihiinni ahaa in aad afka uun ka hadashaan mise marka xaaladda hadda la qiimeeyo waxba iska bedelay aragtidiinni
yani wax duur wanaagsan kulahaa duur shariifa Soomaaliya askarkeeda caalamka la baro yani waxaan anagu wanaag u aragnay in la soo dhaweeyo loo qanciyo oo loo muujiyo waxaan ku jiraa wanaag iyo khayr loo muujiyo taasna way dhacdo xataa waana shirarkii u dambeeyay qaybii u dambeeyay wax soo qaad galeen waan ugu soo soo dhaweeyay si ummadu wada jir ah hal dhinac u wanaagga oo dhan haadnimada ku dhisnay wanaagga lagu jeeyay oo lagu qanciyo qofka soo yaani manajka soo ku wargeeyay
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Abdul Qadir Sheikh Ismaaciil gudoomiyaha jaamacadda Imaam Shaafici oo khadka telefoonka igu wareegay barnaamijkii umuraha islaamka ee todobaadkan inta ayaan ku joojinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo inoo socodsiinayay barnaamijka umuraha islaamka haatan dhageystayaal aan idin dulmaro qodobadii sportiga ugu waweynaa Maasan idan duray dhageystayaal kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa u dhaw in ay qaado ama hal kulan oo kaliya hadii ay badiso kulamada soo socda waxa ay noqon doontaa kooxda horyaalka ka noqon doonta dalkaasi Spain kadib markii kooxdu ku soo xigtay ee Atletico Madrid ay xalay ku jabtay garoonka kooxda Real Sociedad kadib markii looga badiyay 3 gool iyo waxba kooxda uu leeyahay macallin Diego Simeone ayaa waxa ay tan iyo intii uu bilowday horyaalka ay ahayd kooxdii ku jirtay kaalinta labaad xiyeeshay laba gool uu ka dhaliyay ciyaaryahanka ugu ciyaara dhinaca weerarka kooxda kubadda cagta Real Sociedad ee lagu magacaabo Juanmi iyo gool kale oo daqiiqadii 72aad uu u dhaliyay Real Sociedad ciyaaryahan William Jose ayay kooxda Real Sociedad ku garaacday naadiga Atletico Madrid Barcelona ayaa ku guuleysan karta horyaalka 29-ka bishan April hadii ay ka bedeso kooxda Deportivo La Coruña Barca ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay ku dhameysatay kaalinta labaad iyadoona kooxda Real Madrid ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Atletico de Madrid hadda waxa ay 12 dhibcood ka hooseysa Barcelona iyadoo ciyaaraha horyaalka Spain ay ka harsan yihiin 5 kulan Atletico Madrid ayaa rajo kale hase yeeshay horyaalka labaad ee qaarada Yurub ee Europe League oo ay joogto wareega semi-finalka 26-ka bishan April ayay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaarihii kale ee dalka Spain ee shalay dhaceen iyo xalayna kooxda kubadda cagta Girona ayaa 2 gool iyo gool ku garaacday Alaves. Levante hal gool iyo eber ayay dirtay Malaga halka Real Betis ay hal gool iyo eber ku maqoonisay kooxda Las Palmas. Barcelona ayaa waxay ku haddii koor ka ciisa horyaalka 83 dhibcood Atletico Madrid waxay leedahay 17 dhibic Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta 3-aad oo leh 86 dhibcood booska 4-aadna waxaa degan Valencia oo leh 56 dhibcood dhinaca Ingiriiska hadii aan aadno laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa dhacay xalay Chelsea ayaa waxa ay 2 gool iyo gool ku garaacday kooxda Burnley waxana hadda ay rajo ka qabtaa kaalinta 4-aad si ay uga mid noqoto kooxaha xilli ciyaareedka soo socda ka qayb galaya koobka Champions League kooxda Chelsea waxa hadda ay ku xigtaa naadiga Tottenham oo degan kaalinta 4-aad Chelsea waxa ay cadaadiska ku sii kordhin kartaa kooxda Tottenham hadii ay badiso 28-ka bishan oo ay la ciyaar doonto kooxda Swansea laakiin kooxda kubadda cagta Tottenham ayaanan ciyaareynin ilaa 30-ka bisha April sababtoo ah semi-finalka koobka FA Cup-ka ayaa waxa ay xadda la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaraha kale ee Premier League shalay kooxda kubadda cagta ee Leicester waxa ciyaar ay la ciyaartay Southampton ayaa waxa ay ku dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah horyaalkan Premier League hore ayaa lagu kala baxay oo kooxda Manchester City ayaa todobaadkii la soo dhaafay ku guuleysatay horyaalka laakiin kooxaha ayaa waxa ay u dagaalamayaan qaarkoodna in aanay u laaban heerka labaad halka kuwa kalena ay doonayaan inay ka mid noqdaan kooxaha u ka qaybgali doona tartamada Yurub kooxda Manchester City oo hadda waxa ay urursatay 87 dhibcood waxaa ku xigta Manchester United oo leh 47 dhibcood Liverpool ayaa kaalinta 3-aad ku jirta oo leh 70 dhibic Tottenham waxay ku jirtaa kaalinta 4-aad waxaana ay leedahay 86 dhibcood Chelsea waxa ay ku jirtaa kaalinta 5-aad waxaana ay leedahay 86 dhibcood Arsenal ayaa ku jirtaa kaalinta 6-aad oo leh 54 dhibcood لكن أرسنال تاجرياش هذا يا قار كمد هنا كنا حي قارنا كفر حي كدي مركي وما أنتوا كل واقعيته وبره دي أرسنال وينجر إن وكوحد كتجي كدي بلبي إلا بعثنا سنادات أو وليليني كوحد أنا كدي سان مجال هذا لندن توبر وينجر ولا شيء ذلك فرانسيس كأي ما أنتوا كل واقعي إن عن إسبانيين دون إن فرانسيس كوحدة تاسو سوق بجبيني سلبي إلا بعثنا سنادات وكوحدة توبر وها wengar ayaa ugu baaqay taageerayaasha in ay sii qaadaan magaca iyo qiimaha kooxda tababare wengar oo 86 sano jir ah ayaa kooxda kubadda cagta Arsenal muddo uu la joogay waxa uu la qaaday 3 kamid ah horyaalka Ingiriiska iyo 7 koob oo ah koobka FA Cup-ka sanadkii 1989 ayaa loo dhiibay xilka tababaraha وحنا توبر فينجر وركورد وقسم يهريال كإنجليز ككمدة سنة كل بدو كوني سدح ذي لبدو كوني أفرتي أو نقطة توبره أجوري وهريال ككقعة ده استجو عن المرنتين إيسا لولك على دين إستيال فبنت إيارها نوع نجي إنت
aad iyo dumaha santahay noor xasan noor bukhari iyo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha ayaa intaas ku dhaafayna maanta waa jimco wala jimcaysanay aad ka macaan hibe maxamed iyo heesta xidig ayaan dhageystayaasha ku soo dhaweeyayna
هست حدق إيو عد كفنا نده هبا محمد دون هبا نورا عيان دقي استيال كسوق بقبيننا إذا عد إني قلبني ما وإذا لسه عسينيين عاش إبراهيم عادن عاش عود إيو أنا جو آه نور حسن نور تاني يقول إن دم بق وحنا يقول دافينا سدا إيو أنا بتقليه
وحب حيرا كل ذهي وزنا هيدا كوكو حيرا كوكو حمدي اياه Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.